سورة ياسين شروع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سورة ياسين مكي سورة هجرت نمح کے نازل شہر و مطلب کی دس وقت چھتیس نمبر و نزول کے اکتالیس نمبر پر سورت جن نازل ہے. دعوت کی سورت نزید شفاعت بحری دزور د شفارت ددی عقیدے رد بنی سورج کے گئی کہ پارا کو مرور مشتا چدانا پتو سوکھلا جی ربر دلی سورج مکھ کے تھا مکھ کی سورج کے اس بار توڑی چھڑوں پاپنی درائے لو ندی سورج کی داخلی دلائل سرا نقلی دلائل ہوں پیش گئی بلا وجہ ماں کی سورت کی تریالی چھیا کی ویڈیو صداقت دا اللہ دا کتاب اور دائین استقبال فل آؤ ولا یعنی کو مکر سی اللہ بیرانی استقبال کی قسمت کی مکر صحیح ہے بس دنوں جوڑے ناکارا اور مکرو تصویروں نقصان ہوتی تو پکل رہے بلی سورت کی ندی نمونہ ہے کہ پکوانوں کے دخل کو استقبال کرو تصویروں نے رکھا فرق تو خلاف روکڑی اور پکل جیسی گیر پیدا مخابل سارت راتوں تباہی بلا وجہ ماں کی سورت کے مسئلہ توحید ثابت شروع ندی سورت کے طریقہ تبلیغ بیانے سنگ میں بیان ہے ندی مسئلے تبلیغ کو پکایا کی اور تبلیغ طریقہ دارا کیا انبیاء علیہ السلام کا ہو رہا اور دار اغسا یاسین تھا کیا بکم نہ تو وہ طریقہ باندھے لالا توحید خلق سے پیش کرو بلا وجہ مکی سورت کی ویلو لا الہ الا اللہ دلا الہ الا اللہ مسئلہ بطورے نتیجہ سیوا دلا اللہ مسلوا کیا حاجت روان کے خوشحال اللہ نے سیوا بنیش کرے ندی سورت کے دلا اللہ مطلب بیان ہے جبل الہ نہ منل سمان لے نہ ہمانا کئی چلا شیطان لا الہ الا اللہ مانا دارا کہ شیطان تابے داری جو نہ کری دا شیطان خبر جو من کو نہ مانے لی بلا ویدہ مخی صورت کے ویلیو فاتح کہ وہ یزید فی الخلق ما یشاء اللہ جو وہ خلقت اور پیدائش کی تمرا فوقی اضافہ اور زیادت کو لیش خاص کر فرشتوں متعلق ریلو وزر میں ورکڑی دی چالا دوزوا چالا دریدر اور چالا دلور اور چالا دین ہم زیادہ ورکو ندی صورت کی ہوئی زکا زیادون تمر چی غوری اغم رفا پیدائش کی کئی دا زکا چی ہوا الخلاق العالی دل تب ہوئی خلاق عالی ہم نے کہا اللہ سے پیدا کون کے لئے تو کمیں زیادہ ہم دا آرہ اختیار بلا وجہ مخی صورت کی بیان کرے ہو چی عمر کمول زیادول اللہ رضا زمان کار دے یہ اولا سمجھا کی تیشی ہو نو دل کا دل زیادی اور صورت بیان ہے عمر سے کل زیاد تھی اور در عمر آخری حد تے انسان ہو رہی اول سے چونکہ معصوموں پیدا سے دنیا کرا رہے نو پملا سے وقت دے رہو نو سمدوار کینا نو بیا با خرکور ہو نو بیا قلم واوش دی طریقے طرح دے دے شو کچھ کلو اور عمر زیاد کم نو نکس ہو کل دو بڑا والی حد تورشی نو واپس دا ماشو والی پشانشی آزا کم دورشی ملا راجی تشی من نو عام دے رو نو نکس ہو تے خل اللہ ویدام زمان اختیار دا عمر کی صورت کی ریلو سورتم آیا کہ غطا کو اکر آمدر سوائے دالنا سیوا واللزین تدون من دونی کی ما یمیتون من قسمیر اختیار نلوی دال ان تدون لا یسنو دعا ولو سمیو مستجاب لکم کچھا ورطبا ہے ناور سیوبینا اکو بالفرد ہوئی حاجتم نشکو لکولے نو دی صورت کی ہوئی تکلیف مصیبت پوا کے چی تکلیف رائے مصیبت رائے دزی خدایان آلیہ چیلی اور سرامل شوی عقیدت ساجی دینش اخلاص ہو رہے ڈالا دا گیرت ناو دنی ورد دا علمہ کی صورت کے ریلو مایت سے ملاقیا ہو والا اموار مڑی جنگی برابر نہیں مدد توئی ان نانا ہونا پھر موتا ونا تو ماں پر تو آتا دمر بن زمین لاز کے رہ گیا او جمدی سے کم عمل گئی دمر نواز ددے اثر پہ مرتب کی دنیا کی جمدی عمل کو آخرت کے عمل ختم خدا چیسی کڑی دیدہ اور پچی چاہی بلا وجہ مخی صورت کے ویلو انما یخش اللہ من عباد العلماء دا اللہ یریدون کیا وقلے کی چاہا علماء کی حق پر علماء اللہ یریدون کی نتی صورت کے دا علماء تعریف کی دا علماء سوک لی دا کم کسان کی تاریخ یہ رشتم آیا کرے اتبعو من لا يسألكم اجر وهم مختلون حق پرس علماء گئی چھ دا اللہ خشیت پکی یو دا اللہ پا دیدین باندے چانا سوارینا اور دین پا دلیل و پا ہدایت پانجی دا دی آلو علماء دا چھ خلق دا اللہ خشیت و یرے لئے بلا وجہ مکی صورت کے لئے سم مورد کتاب اللذین اصطفائنا من عبادنا بندگان کی میں سے سوخ بخشی نو دا کتاب وراثت دا کتاب فهم دا کتاب توفیق ولور کم دا آگے دا بیان توفیق ولور کم نو دی صورت یاسین کی مثال بیان ہے لکا سنگا چاہے دا توفیق ولور کرے دے جو پورا کرا ایزا سلنا علیہ مسنین فکر سبوہما فعظرنا دسائی دغان دیو توفیق میں ورکڑے اور دو میرا نکلیو پترین میں مضبوط کر الكتاب الذين استوفينا من عبادنا او دار وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى او بل اغا ساكد ياسين نصوان دغ خلق چه اللہ تے دا اقبل کتاب اور اقبل دین کاری اور دکار رپارے انتخاب اور سنو دار مخی صورت کے درائل درسی کے شفا کے پاکری بیان شیو کہ پدور سوکشا بارد نہیں کولی را لالا بار ندی صورت کے دیشتم آیات کے لاغی نتیجہ روپر رضور شفارت والا جکنشتا درائل پیشیو آل کا بجن من دونی آیا سیو رن رحمان و بزورن لا تونی شفاعت مشیو والا انتظور کہ تبلیغ مصیبت رائی ندسی آغا شفارت چالا سا پیدا نیشی اور کوئی نخلاص کوئی کوئیش نا نتیجہ دعا کرائی بلا وجہ مقی صورت کے آخر کے تفریح دنیاوی ورکڑو جو دنیا دا عذاب یا ندی صورت کے پر تفریح دنیاوی باتی او نمونہ ذکر کئی دسا ایلی آسی نقو جو گوڑا مطلب بیان شروع والے خرقو نمان ادا دنیا کے اللہ دا قوم تباہو حالات دان مقی صورت کے دوراو نخے بولے رہے یون خدالت کہ اللہ کتاب با بیانے قرآن با بیانے نو دا قرآن دا بیان سرسرہ انفاق بم کئی جانا مال بم لگے عالم باغی کہ اول اللہ پا کتاب پا نگتن نکئی بلکہ دا اللہ پا کتاب پا لگول و خسکول کئی دا حفرت عالمان نو دی صورت کی داغی مقابل خی مقابل سرے دا چه خلق امشتا ناکار خلق ناکار مویان چه دا انفاق ورطول شی ناغا اولتا دلیل بازی شروع انو صحیم امال لو یشاء اللہ و اطعاما اللہ منے مور کرے رہوں گے ایسا مارو چو تے غریب نسکین لوان کا وزینو لگوا دے اقل چلے دے ما اللہ نے مور کرے زب ایسا مور کم اللہ والا ندا ور کرے نوول سور کو نو دا داوی مقابل رہی دا رنور امتیر گنی وجی امتیازا دی صورت صورت ممتاز دے پواسی مخصوصی درسول سراتا اغدر انبیاء چراغلی قوم سے مطلب بیان کرے وا دا سی بل دیکی نشت بلا وجہ صورت ممتاز دے شجاعت درسول مومن صاحب یاسین اغسان یاسین نردوان چرا ہم پرستو دا انبیاء علیہ السلام مرگردے کرے وا اور دیر دا شجاعت اور بادرائے نمونے پیش کرے وا بلا وجہ صورت ممتاز دے بذکر دنب خطر الفنا والباب دا عطوش پیرو چی پیوش پیرے سر با دنیا پنا کی گی او پر دن سر با دوبارہ اللہ دا مخلوق را ہو سکے بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا دیم ہوئے چی فی آنامیہم آنارا آمین بینی ایدین صدہ زدیان و خلقو مخت دیواری فسردون کی توقون اجولیشی دزد وجہ ناوی بیا حق نہیں بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دے خبری چے نفت و ما قدم و آثار انسان کے سامن میں مخ کے زن نلی گی یہ صدا سے آمال کری دی چی دنیا کے پاکی نو داغے و نتیجہ دا پتی رجی دا انسان دا عمل اغا بدلا که خوی کبلی دنیا کی هم ملاوی گی و دا مر نوارم دا پتی دا یو سے دھن جاری برا وجہ صورت ممتاز لے و بیان دا دے خبری چھے وجہ من افضل مدینہ رجی یسعا আবার ওই জন্য মনে যেটা হাফারাত তো খবর হবে না কেউ কম বছর মোকাবিলাকে ময়দান তেরা মন্ডকড়ি ইশারা বলে না যে আল্লাহ নদীন দপারা আর কোরবানে রপারা বা মন্ডবে পেশাব না করতে যে পরিচিত জরুরতে নমন্দ পাবে দার শ্লোক মমতাজ দে বয়ান দে খবরে যে وجعلني من المكرمين کرکی دا اللہ پا دین اور دا اللہ پا توحید باندے یو دائی منش اور ناغی عزت منش کرامت والا شو کرامت اللہ ورکی عزت و تا اللہ پا پاکے دا صورت ممتاز سے بلے خبری چی فلا تریخ لہم دخل کو رفار دا اللہ نا سیوا بل فریادر اور غور دنیا کی نشنا بلا وجہ سورت ممتاز سے بڑی خبر کہ قیامت کے بعد اعلان کی گی ممتاز اليوم ایها المجرمون ڈرے با اللہ جدا یو طرف کا مشرکان بل طرف کا معاہدین قیامت کے بعد مخلوق قدرت کی نہیں دار سورت ممتاز سے بیان بڑی خبریں کہ قیامت کے بعد آپ کوئی ارب آحت الیکم یا بنی آدم اللہ تعوذ الشیطان تاو سمیون جیسے شیطان بنا منے و بیان تاو سے شیطان منے لیوا نزکے دلائینا گمراہ کرے در صورت ممتاز دے پتاریب دا حق پرت حق پرت کا توینا خیطرہ آخلت دی ایکی سیاد چلایت علوکم آجرم وہم مقتلون فدین چانا نوائیو مشہور سورت یاسین ہوئی نور نمونے محادث کرا گئی سورت معمہ تبیر کی سورت مداف بچکی سورت العظیم عظیم سورت اور سورت قلب القرآن ہوئی دا قرآن دھڑ دا قرآن دھڑ دی سورت کا دا قرآن دھڑی لکھی سنگ کے انسان دلیم وجود نہ گل طرف کا پروت ہے بلیم طرف سے دوران دام کا قرآن کرے کہ دا قرآن نیم ایسا ختم ہوا نفاقی نیم کے منس گرا ہے بل دا قرآن کل تو قرآن دیو جی نہ ہوئی کہ دا قرآن کا مقاصد اور دا قرآن اب اہم مسئلہ مقاصد اربع توحید رسالت قیامت اور دار صداقت کتاب اب مسائل پری صورت کے ذکر دی ذکر قلب القرآن دے اور اہم مسئلہ دا قرآن پاک اودی صورت کے بیانی کہ دا زور سفارشیا نشتا کتاب زمانہ پر زور بان اخلاص ہے جو تو کا قلب القرآن ہوئی دیو جنا حدیث کی راجی لقسم معتاب سورت یاسین پر ہوتا سورت یاسین تلقین ورتا ہے مر رسم آئے یو عام حدیثی مانا کہ میقات والا ابن حبان وغیرہ لفظی موتا تمہیں قبل الموت دمر نمک کے اوکر کے رزن قدن حالت ہے نو پدوہ ٹین کی صورت یاسین و طویل ہوا سوالے دردی رکھارا پر تلقین کے و تردہ دینا ہے کہ وایا وایا پر سلاوت و سرکوا چی در صورت یاسین او عقیدہ دمر پوہ کے اندر بخی اب دینا در شرک حالت کے لڑ نو چی صورت یاسین میں لکھی نو ده توحید عقیده و فخیه و ده ذهن و دل و دماغ کی بید او ده اتن که چه شیطان راجی ناغده دوکن کریش ده مقصد آیا معنی دام شیخ القرآن رحم الله و معنی کولا چه لفتیو معتاکم سورت یاسی پلو معتاولا ده سورت یاسی ترسین ورکوه مراد که مڑی نیدی وی لفتیو معتاکم نمراد دا موتان پا طریقه دا ما یعون سارا چه اوز دنیا کی جم دے لے پا دا بخام خمر گرائی که نبرا جی نو مراد کی امر اینه را جم دے یا لے چه دی جم تو ام سور یاسین و خواه سبان آسین ملکی دن کے لے نو چه دا سور یاسین پا آخری دنیا نداش سور یاسین پا آخری دوانی دنیا نداش صرف سور یاسین تلاوت ام نرے زمو خلق و معاشرہ کے بس دور پا دے رے چی سورت یاسین دم رضلو آئے او سورت یاسین پتلاوت خبا بندی گئی او دار سے گئی مطلب دانا چی سورت یاسین تلاوت پہ نہ گئی دائے فضائر پخفل زشتر حدیث ہو گئے خو یواز پتلاوت نہ یواز سورت یاسین پہ ختم نہ را بلکہ در سورت یاسین اگا مقصد اس دکوڑ گوار چی سورت یاسین سا مقصد دے سا عقید دنیا تراؤے دا کم نظریه و سوچ انسان لور گئی در که نجات ده که یو زره طول من صورت یاسین تلاوتون کئی شپور ده کئی و در صورت یاسین پا مقصد نده پوی او در صورت یاسین اغا عقیده نرا نو در صورت یاسین که تا فائده نرا سه که عقیده ده شد دیو جنا اکبار اموی علامه اکبار ده دی خلقو در قرآن ترا سر رویه را ناروی با آیاتش تورا کاری جزینی است که از یاسین او آسان بمیری وی دا قرآن سرم سیوال دین اول کار نشتا چه صرف دمر پا وقت مڑی که صورت یاسین وای چه سیر برو خیجیه پا آسان او خیج دا دا قرآن مقصد نو دا دا صورت یاسین صرف مقصد نو چه صرف مولو که وای با زغار تا شیره او نور در سور یاسین پا مقصد نمپوی ایزان در در قرآن پا مقصد پا نیزان نمپوی چه پا مقصد نره پوی او عقیده در قرآن در سور یاسین وارا ندار نو صرف تلاوت در سور یاسین وارا فیدا نورکی در سور یاسین و در قرآن تلاوت الا فیدا ورکی چه در قرآن و در سور یاسین وارا عقیده نیجوڑی چه کما قرآن او سور یاسین خوڑی خوزمون در خلقو رویه بس در قرآن سر اوزا ندا صرف در قرآن پاک تلاوت یا ختم شد یا سورت یاسین ختم شد بس در اوز آر شیگانه لید نو دیت قرب القرآن وی ذکر قرآن آقا آم اثر بری سورت کیوا دعوت بی سورت منگوی دیا نبی در شفاعت پاسی تقسیم دی صورت دا صورت دری باور ہے اول دیر شایا سنا ایک نتیس پورے دا مزبے باور پدی کی شواہد پیش گئی پا صداقت رسول و قرآن اول تمہید دے او بیا تواجر و تقریفات منکرین تا اور تا یو دلیل نقلی پا دعوی بانده چه در زور شفارت بارا نیشت او نمونه در تفریح که دنیاوی او تشجی پا واقعه در مرتلی رو بیازنین باب در اکتی سیار نقل تا بوره دازنین باب ده پا دیکی دلائل عقلیت دیش گئی پا مطرح پا دعوی بانده اولین سے شفاعت تازی کئی ان نشا نو غرے فرم فلا طریق لهم ولا هم ينقذون او تریم زجرون ورکی یو پا اعراض ذین پا استحضار او تریم پا انکار دا حشر او بیا تخویر منکرین دا او داوی دا یری شبہی جواب چدا پیغمبر چی سوئی دے شاعر دے شعر و شاعری کئی الله جواب کوي وما علمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر قران مبين بیا دریم با د 71 آیات نه اخره پورې پدې کې بیا یو اخري دلیل پېښ کړي په توحید او دغه مشرکینو دا په انکار د قیامت او اخر کې دری اخري دلایل په اثبات د قیامت او اخر کې دعوت توحید پر سبحان الذی بیدی ملکوت کل شیء و الیه ترجعون پدې طریقې صورت ختم مختصر خلاصه د صورت دا حاصل مطلب حاصل دا د صورت سوره یاسین سوره یاسین کې نفی د شفاعت قهری او پدې مسله باندې یو دلیل نقلی پیش کړي او بیان د مقاصد اربع سلو مقاصد توحید رسالت کتاب او قیامت اور طرف ترغیب ورکړي آخرت تا او حقیقت تا انسان خی پتا آیا چې انسان تا حقیقت کرے تو څه شی ځان په ورکو جو کا تسری او څه نه جو اولم یار انسان انا خلقناه من نطفه انسان نبوری چه مونگ ده یو ساس که منه نا پیدا کرده یو گنده ساس که نا پیدا ہے او دوم رو دالا سرکشی و بغاوت که او تری ذرا لفظ ده سائحا بدی صورت که روڑی سائحا 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 چه غیتا ہوئی پا اونتی سیاس بیا پا اونچا سیاس نو بیا پا ترپ بنایا او مخی بوئی ستتر کی یو در لفظ نو فرویو پا دیسرا حقیقت دا انسان واضح کی نو مطلب علاج چه انسان زان تا اوگورا پیدای دا نطفا نو تینا پیدای دنیا تا دیراج للم فتح حو پا چگا دیوار دنیا ترائی د دنیا نه تګم پاتایه په چرره چې زه یو څه ووبه چې دیبا او اخرت کې بیا را پورته کېدل نه پاتایه په چرره نو بیا را تمسونه وای نه بغاوت ولې کې تا په ټول تاه پات دری چوری او بیره یو مردا کاری نه او په ګونو ګلو دونا بغاوت دونا د الله تر کې کې نو دا په پری طریقه د صورت مختصره حاصل یاسین دا حروف مقطعات کی لگا سنگا چی دنور سورتونو سر کے رہتی دا سورت سور جن نوار نازل شوئے یا حروف مقطعات کی لگا سنگا چی آم دنور سورت پر سر کی علی اسلامی وغیرہ ہوئے ندام یا او سی حروف مقطعات او یا تو کوئی لگے اپنے عباس رضی اللہ مانا کر لے چی یاسین مانا یا انسان خطاب انسان یہ انسان تو سوچنے کے والقرآن الحکیم دا قرآن چی دا حکمتون و دا کتاب رے دا گوارے چی انکل من المرسلین تدرالی ورشونے او یا یاسین پمانا دا یا سید البشر اے دا بشریت او دا انسانیت سردارا نبی علیہ السلام کا خطاب رے ترشتینے او خلق دیام ستا ترتیب کئی نو کئی دیگر پاروے مطاق ولی ستا ترشتین والی ولی قرآن الحکیم قرآن حکیم گوارے چھ انکل من المرسلین ترام دیو رہی او یاسین نبی علیہ السلام کو نمونو کم را دلے نو کہو حروف مقاطعات کی سی او کنا یاسین دا یا انسان یا سید البشر سے مراد نبی علیہ السلام شو والقرآن حکیم سا شواہد اس پیش کئی گواہ ہے بصداقت کا رسول و قرآن دعا پیغمبر اشتنوار ہے اور دا کتاب اشتنواری باندے شواہد پیش کئی والقرآن الحکیم گواہ قرآن چھٹک لے دا حکمتنا دا حکمت نڈر کتاب قرآن پدے گوارے پسو چینکا بے شکت چے لمن المرسلین درالے گل شور پیغمبران ہونے تا پیغمبائے کدیستا تقزیب کئی کئی اللہ و زمان کتاب دوا علا سراط مستقیم پا لارن غوان دے اور تجھے پکم دن پکم طریقہ پکم قانون بارے آوائی نو دا قانون دا طریقہ دا سادا دعوت سادا مشن سادا خبر اوکرا دا سراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم دا صداقت دا قرآن صداقت دا رسول نباد تنزیل العزیز الرحیم نازل شعر دا قرآن تنزیل العزیز الرحیم نازل شعر نازل ایدل دا دے قرآن العزیز الرحیم دا عزیز و رحیم دا طرفنا او دا کم کتاب سے تاثر لے نو دے را لے گل دا عزیز و رحیم ذات دا طرفنا دا تنزیل مصدر لے نو فعل مقدر لے دا دے چی را لے گل شعر را لے گل دا دے قرآن دا طرف دا وزور و رو محروبان ذات نری نازل کرے یا نازل شعر نازل ایدل دا طرف دا وزور و رو محروبان ذات العزیز رحیم دکھ ہوئے چی کم خلقی نم زور و رو سزا بولی رحیم چومن محروبان دے ماف بے جتون زیر قوم ماون زیر آباؤں فهم غافلون مقصد تا رسالت تا ہے صدف پار اللہ تر آئے گئے صرف پارے تو مرسلین انہیں گردو رہے میلی تن زیرہ لیرہ پارا چھے تو ہویا رہے قوم اے آقام ما ان زیرہ آباؤں چھے ندے یرون شوی ندی یرون شوی دی مشاران فہم بلدی غافلون دیدی بے خبر دا بے خبر قوم تم دیل غوی چھے دا بے خبر قوم تو چھے لینو خبردار دی آو تے پوئی کے پرے مسئلہ باندے زکا مکی والا کا پیغمبر نورا رہے دے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نبادہ کا پیغمبر نرے رہا رہے اب اس طرح غریو خدا دو رہے رضیات زمانہ کے رشے ہوئے چھ دعوہ و تعلیمات تی صحیح ایرشیو ندے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نبادہ تر نبی علیہ السلام پورے مکہ کے پیغمبر نرے رہا دے عرب کے پیغمبر نرے رہا رہے نزکہ بھی طرح رہے مقصد بری رہی لیتون زیرا قوم امان زیرا باہم دے دا پارا جو یا ایزا قوم چنرے یروی شوی ندی یروی شوی دی مشاران فهم بزی غافلون دی بے خبر نشی دی خبر لقد حق القول علا سرهم فهم لا یومنون دو زواجر او تقریفات منکرین ہوتا چی باوی مستر حق چی تم مرسلین ہونے تا خبر او کار سرات مستقیم نے تدزید یرون رفار دنیا تا اللہ علی گلے خودی بیام نمائی نا خلق لزجنون و تصیفات لقد حق القول یقینا ثابت شوی لینا قول وینا قول حجت لقد حق القول وعلا سرین یقینا ثابت شوی لینا حجت وینا دعاگا على اثرهم فاثر دیبان دی فهم بزیلا یومینون ایمان دروئی اثر پردی کی دا اللہ تعالیٰ کا کرا پیدا شویرا دا آزا بچکی دے نشی تے طلب اول شویرا زدیان دی نمانی ارزی بس بردی نو پاسنو دا جہنم اور آزا پیسر شویرا خو بیا ہوں سدیتا بیانو کا چھے کم زدیان نہیں چھے خو منی کر این نامی شکم کا جہنم گردونی دیا آنا کہیں زدی پار سکنو کے اقلالاً توقنا فہیدہ توقنا الان آزفانی رسیدنی ترزنو پورے فہم بلدی مقمعونا سرپور تو اچھتنی ان کی دی پہارا کے وقت دواتے نیشی تو وغیرہ نو سر اچھتنی ہوئی جانتا ملانی نیشی کرتے و جعلنا من بین آئین سرطا پس گردولی و جعلنا گردولی مونگا من بين ايدين دين اوران سردن ديوار ومن خلف مولدين رسم سردن ديوار تدي در صدا وينا توجينا ديوار جيتا لگي دي فباو شينا هم راگير کري دي مندل را فهم بردل را يسرون لدن شبوله دا غزر توجينا دیتا دیوارون جور شوی دی توفون جور شوی دی نوزی چا تا حق نینی چا حق نینی حرائی طرف تا نرازی ندالا طرف تا پیرا آتا فیسر دائلنا جاننا دیا آنا قیم آغلانا او جان لگ بیت ایدین سلطن تدیر سمار تدیر سمارے کئی علماء یو دا چلا جاننا پلا مانا ماضی ہوں دماضی پمانا مواد سے دنیا کے اللہ اور تفصیل پیش گئی سیدھی بار پر سب دوا دینا اور نا دوا دینا دا سیری لگر سڑی پتا کے تصویر تھوڑی سی تو تھوڑی سی گرمان تحدا سپراٹھی کے داغے دوا دینا سر لانے کو لے لیش کتلی تاز کلا کلا سڑے بیماری سٹ کے تکلیفی ڈاکٹر وارتا کالا شان واشی کیا نا اپٹا ہے نہ پتبر اللہ نہیں شکر اللہ ادا سے دزیر دے سر اینا توجنا اور دزیر دے حسن توجنا اور باطل والے اپنا کیلو توجنا دزد اور دائنا اور توکن بھی تلگی دے توکن کے نو دے قرآن تا حق تلا دے نظر نہ کئی اور نہ کتیش چوبوری چالا کا حق تشیر ہے اور دارن سب دن دیوان نا مراد دزد اور اینا اور دیوائیون لگی دے لیے دی مخیط نو دوی حق طرف تا نشی راز دے حق نمائی پا اقبل باطل کی رائی دی وقتری عمل کئی اور یا دا ماضی پا مانا را مزارے دا مراد تے آخرت اور جہنم دے نو جہنم کی وجی دا سزائی التبیا حقیقتا دی تا توکن اور دیوائیو نے نمانا بلاش انا جعلنا یقینا من بہوگر دو پیانا خیم لدی پسکنو کے اغلالا توکنا فہیدا توکنا با ایدار اسکان رسید لیوی ترزنو پورے نمائے اور رٹو لگی ولی سٹ بے ہی ولی فہم مکمہون دی بسار پورتنی ان کی دا جالت بے کلانے ومدار نشکت ہے فجالنا من بین ادیہم او بگر دوم دی روان دیتم سردن دیوال ومن خلفیم او دی نرستم سردن دیوال دیوال ومن مخیرست دیوائی جہنم او دعضا فاغشائنا ہم نو راگیر بکنون دوی فاملائی بکنون دیو بیا نیدن نشی کورے پا جہنم کے بعد گیر وطے بطے نشی نو یادا چی دا دنیا حالتے دے تخویف دنیاوی دے او یا دا آخرت تخویف دے یا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ دا زجر ملکی کتاب و رسول دا چیز اللہ کتاب اور اللہ پیغمبر نمائی وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر رب و جیبان دے آنزر کا ان کتو یرے دوی ام لم تنزر ہو او کتو نا یرے دوی لا یومینون دی ایمان نروڑی ایمان نروڑی زدیان دی نسوار تیدا کے در چی ایمان نروڑی نو دیا وقت تا بیان والے کے بیان والا تپرے خرسل پکار دی وإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ده جواب ده اطفال چه منی خونا او بیا هم تردیو کی دیماری بیان ده او چاہیے کہ دا صفات بھی دانا دا کتاب دا کتاب دا ہے اغا ترم بولتو دی دا محروبان باستا خشیت یا ادرکشتا دا خرق و حق دا ہوگی دیگر بھی تو وہ فائدہ رہتے ہی نو بیان کہو چیزا آخر ہے خودی فائدہ ہوئی اور بشارت ہم دے وقت کر دے منون کو دا این نوازے شکر تو انزر ہو سیارو لیشی مناور تو یعنی ستا دے انزار نا فائدہ بستیش مناور تو کے تواز دے کر چی تابیداری کی دیتا دا قرآن سوچ چی قرآن تابیداری کو لوڑ قرآن تا تطلع وڑی نو بتا خستا دا بیان فائدہ ہوئی گئی کنا وخشی الرحمن او یریہی دا محربان بادشانہ بلغیر پناہ دیدا اللہ بھی جو دینے لے خدا اللہ خشیت کیا رہے در کشتا دا سخن کو تا بیان تا دعوت کے انزار پیدا ہو رہے یو دا قرآن دا تا دیدارے نیا کیوی تلے بھی دیم دا اللہ خشیت کیا رہے در کشتا دا خلق بیان دا دائی ہو رہے اور چنا در کی دا اشتا دینا چیزا اللہ کی دا پتر آتا اور در کی دا اللہ خشیت کیا رہے نشتا اور یہ ستے دنا ہو رہے فبشر ہو فزیر ورزدتا بیما مغفرت ہیں فمغفرت واجر کریم واجر عزت من اللہ اور راجر ورگی مغفرت دیوش ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا اثارهم. دا دلیل عقلی او سرر تفریر. دلیل عقلی تو اشکی پا مسئلہ بانے انا بے شکم گا نحنو انا یقینا نحن ممن حل موتا جم دی کو مڑی مڑی من جو کو دا اختیار کمارے دا یہ وقتی دلیل اکشو ونفت بودو لیگو ما وتقدمو کدے خلق وران دلی گری دی و آثار آم او دا دیا و پاتی شیوی عملونا آثار کدی دنیا کے ساتھ عمل کرے اور ذات احمد کے طور رہے گا اللہ یا رب مملکو زمو پیلم کی اور واسار موا کہ دتلو ربا دنیا کے آفاتی قدم ما قدم نمرات اغنیتنا نیک آمال اگر ارادے ارادہ کرے عمل نمخ کی کئی عمل نہیں اگر ارادہ مخ کی نو اللہ دا ارادہ انتری کم نیت اپنی کم دنے کمر ارادہ و نیت عمل لانی کے وجہ ہوتا آپ کے وجہ اگر آمان و آثار و مددی و دنیا آمان آثار نمار کہ دنیا کے دنیا سے آمان پر ایک رہے کہ دنیا آمان آمان دنیا کی چلی کی لگی آرے خامل پر ایک رہے نہ آمان تو پسی چلی گی بد پر ایک رہے بدور پسی چلی ومیشفا شفاتا حسنتا یقل له کفل منها نصیب منها چاچی تخش بنیاد کے اخر اللہ بدلا دلی سور کئی کدے دنیا کے نمشتا مثلا جماعت جوڑ کرے مدرسے جوڑ کرے را دار علم خود لے دے کتاب تصدیق کرے دے اولاد سے نیک تربیت ور کرے دے کدے نمشتا دے نو دا آمال آتا ہوں نبسی جائی چلی کی کہنا واسا دائی شہر قرآن کا یم اللہ بھائی وی تلک آتا ونا تتل علینا فنظرو باغنا الیل آتا دا زمون نخیری ہوئی دا زمون نباد کو دلالت کئی دنیا کے بمونیو اور اشتیا ہو جانا دا اللہ نے کتاب در دا توحید دا سنت مسلا قرآن عام کول خلق اللہ سے ورکول تا تغیر دا ہے آتے محنت ہو تنہ دنیا کی نشتا وہ چی دنیا کے سمر دا قرآن در سنے کی گی شاگردانی کئی دا شاگردان شاگردانی کئی دا شاگردان دا شاگردان شاگردانی کئی نظار تڑی ہوئے کہ پورے ہی سن ولی ونفتو ما قدم واتارہم دے غاتاری چیزا نا بات چلی او دا 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 قبولیت او دا حق پرستے نخم کیا نشتا دنیا کے وامشن روان نو آثار اللہ عزیزی لکم دا یہ بد عمل کرے رہے دا بد عمل بنیاد ہے خیرے دا شرب بنیاد ہے خیرے دا بدات بنیاد چاہے خیرے سلمہ جوڑا کرے رہا دا کفر قانونی رائج کرے رہے وغیرہ وغیرہ بیدینی فارشی رائج کرا بنیاد ہے کیوں کو دنیا کے نمشتا ہو قدم و آثار ہم دا ورپسی چلی اللہ عزیزی لکم وکل شہن آرے ہو شہ آفتینا اور آگیر کرے رہے موگا فی امام مبین کتاب اصلی کے اصلی کتاب یا فی کتاب فی امام مبین پا وقفلے کے دا اللہ اکار علم کہ اللہ ادا سکیر امام مبین امام کتاب کا بلکا کتاب کری دکی امام نمرہ تو امام نہیں آدھے فی کتاب امام مبین منہ کتاب واضح ہو اکار کتاب شدہ اللہ علم دے پائے کے دار سلیکل شوی نو دیو جنا دی مرکی بھی سمتو لکھلے گا وہ مطالب بدی کا بدلے بڑھ رہی تھی
بہر آیت